Розділ 27. Дивовижний бупривський кошик. Старгородська філія ефемерного меча Ірала разом з молодцями із швидкоупаку вишукувалась у довжелезну чергу біля борошенної крамниці хлібопродукту. Перехожі зупинялися. «Куди черга стоїть?» – питали громадяни. У нудній черзі, що стоїть біля магазину, завжди є чоловік, балакучість якого більша, що далі стоїть він від магазинних дверей, а як найдалі стояв Полісов. «Дожили!» – казав брандмейстер. «Скоро всі на макуху перейдемо. 19-го року й то краще було. Борошно в місті на 4 дні». Громадяни недовірливо підкручували вуса, заходили з Полісова у суперечку і посилались на старгородську правду. Довівши Полісову, як 2 по 2 – 4, що борошна у місті скільки завгодно, і що нема чого зчиняти паніку, громадяни бігли додому, брали всю готівку і приєднувались до борошняної черги. Молодці із швидкоупаку, закупивши все борошно в крамниці, перейшли на бакалію і утворили чайно-цукрову чергу. За 3 дні Старгород був охоплений продовольчою і товаровою кризою. Представники кооперації і держторгівлі запропонували, поки прибудуть харчові продукти з дороги, обмежити відпуск товарів в одні руку по 1 фунт цукру і по 5 фунтів борошна. 2-го дня винайдено протиотруту. Першим у черзі по цукор стояв Альхен. За ним його дружина Сашхен, Паша Емільйович, 4 Яковичі і всі 15 пенсіонерок-бабусь у туальдинорових убраннях. Викачивши з магазину Старгіко 1/2 пуда цукру, Альхен повів свою чергу у 2-й кооператив, клянучи по дорозі Пашу Емільйовича, який встиг злопати отпущений на його пайку 1 фунт цукрового піску. Паша сипав цукор горбиком на долоню і посилав у свою широку пащу. Альхен клопотався цілий день. Уникаючи усушки і розтруски, він вилучив Пашу Емільйовича з черги і пристосував його для переносу скупленого на привозний ринок. Там Альхен сором'язливо перепродував у приватні крамнички добуті цукор, борошно, чай і маркізет. Полісов стояв у чергах головним чином з принципу. Грошей у нього не було, і купити він однаково нічого не міг. Він кочував з черги в чергу, прислухався до розмов, робив ущіпливі зауваження, недвозначно задирав брови і пророкував. Наслідком його недомовок було те, що місто сповнили чутки про приїзд якоїсь з мечі і Уралу підпільної організації. Губернатор Дядьєв заробив за 1 день 10 тисяч. Скільки заробив голова біржового комітету Кислярський, не знала навіть його дружина. Думка про те, що він належить до таємної громади, не давала Кислярському спокою. Чутки, що кружляли в місті, страшенно перелякали його. Перебувши безсонну ніч, голова біржового комітету вирішив, що тільки щиросердне признання може скоротити йому строк перебування в тюрмі.
«Слухай, Генрієто, – сказав він дружині, – пора вже переносити мануфактуру до Шуряка».
«А що, хіба прийдуть?» – спитала Генрієта Кислярська.
«Можуть прийти. Якщо в країні немає вільної торгівлі, то мушу ж я коли-небудь сісти».
«То що, приготувати вже білизну?
Нещаслива моя доля. Вічно носити передачу. І чому ти не підеш у радянські службовці? Адже Шуряк – член профспілки. І нічого. А цьому неодмінно треба бути червоним купцем».
Генрієта не знала, що доля піднесла її чоловіка на голову біржового комітету. Тому вона була спокійна.
«Можливо, я не прийду ночувати, сказав Кислярський. «Тоді ти завтра приходь з передачею, тільки, будь ласка, не принось вареників. Що за охота їсти холодні вареники? Може, візьмеш із собою примус? Так тобі й дозволять держати у камері примус. Дай мені кошик».
У Кислярського був спеціальний бупрівський кошик, зроблений на спеціальне замовлення. Він був цілком універсальний. Якщо розгорнути його, це ліжко. Напів розгорнути – столик. Крім того, він заміняв шафу. Там були полички, гачки і ящички, шухлядки. Дружина поклала у цей універсальний кошик холодну вечерю і свіжу білизну.
«Можеш мене не проводжати», – сказав досвідчений чоловік. «Коли прийде Рубенс по гроші, скажи, що грошей нема. До побачення. Рубенс може заждати».
І Кизлярський поважно вийшов на вулиці, держачи за ручку бупрівський кошик.
«Куди ви?»
«Громадянине Кислярський», – гукнув на нього Полісов.
Він стояв біля телеграфного стовпа і криками підбадьорював працівника зв'язку, який, чіпляючись залізними кігтями за стовп, добирався до ізолятора.
«Іду зізнаватися», – отказав Кислярський.
«У чим?»
«У мечі і ралі».
Віктор Михайлович занімів.
А Кислярський, виставивши наперед свій яйцеподібний животик, підперезаний широким дачним поясом з накладною кишенькою для годинника, неквапно пішов до прокурора.
Віктор Михайлович залопотів крилами і полетів до дядєва. «Кислярський провокатор!» – закричав брандмейстер. «Щойно пішов доносити! Його іще видко!»
«Як? І кошик при ньому!»
– вжахнувся старгородський губернатор.
«При ньому!» – дядів поцілував дружину. Крикнув, що коли прийде Рубенс, грошей йому не давати, і стрімголов вибіг на вулицю.
Віктор Михайлович закрутився, застогнав, наче курка, що знесла яйце, і побіг до Владі з Нікешею. Тим часом громадянин Кислярський, повагом прогулюючись, наближався до губ прокуратури. По дорозі він зустрів Рубенса і довго з ним розмовляв.
«А як же з грошима?» – запитав Рубенс.
«По гроші прийдете до дружини».
«А чому ви з кошиком?» – підозріло запитав Рубенс.
«Іду в лазню».
«Ну, доброго вам здоров'я, помившись».
Потім Кислярський зайшов у кондитерську ССТ, колишню Бон-Бон де Варсові, зволив випити склянку кави і з'їсти листовий пиріжок. Час було йти каятись. Голова біржового комітету вступив до приймальної губ прокуратури. Там було порожньо. Кислярський підійшов до дверей з написом «Губернський прокурор» і ввічливо постукав.
«Можна!»
– отказав добре відомий Кислярському голос. Кислярський увійшов і здивовано зупинився. Його яйцеподібний животик одразу ж спав і зморщився, як фінік. Те, що він побачив, було цілковитою для нього несподіванкою. Письмовий стіл, за яким сидів прокурор, оточували члени могутньої організації «Меча і Рала». Судячи з їхніх жестів і плаксивих голосів, вони признавались у всьому.
«От він, – вигукнув дядьо, – найголовніший октябрист!»
«По-перше, – сказав Кислярський, поставивши на підлогу бобрівський кошик і наближаючись до столу. – По-перше, я не октябрист. Далі, я завжди співчував радянській владі. І по-третє, головний – це не я, а товариш Чарушников. чия адреса?»
«Червоноармійська!» – закричав дядьо.
«Номер 3!»
– хором повідомили Владя й Нікеша.
«У двір і ліворуч», – додав Віктор Михайлович. «Я можу показати».
Через 20 хвилин привезли Чарушникова, який насамперед заявив, що нікого з присутніх у кабінеті ніколи в житті не бачив. Слідом за цим, не зробивши ніякої паузи, Чарушников доніс на Олену Станіславівну. Тільки в камері, змінивши білизну і простягнувшись на бупрівськім кошику, голова біржового комітету відчув себе легко і спокійно. Мадам Грицацуєва Бендер за час кризи встигла зробити запас харчових продуктів і товарів для своєї крамнички щонайменше на 4 місяці. Заспокоївшись, вона знову засумувала за молодим чоловіком, який нудиться на засіданнях малого раднаркому. Візит до Ворожки не дав заспокоєння. Олена Станіславівна, стурбована зникненням усього старгородського ареопагу, метала карти з обурливою недбалістю. Карти віщували то кінець світу, то надбавку до платні, то побачення з чоловіком у казенному домі і присутності ворога, винного короля. Та й саме ворожіння кінчилось якось дивно. Прийшли агенти, винові королі, і повели віщунку в казенний дім, до прокурора. Залишившись на самоті з папугою, збентежена вдовиця, зібралась було вже йти, як раптом папуга ударив дзьобом об клітку і вперше в житті заговорив людським голосом. «Дожили!» – сказав він сардонічно, накрив голову крилом і висмикнув з-під пахви пір'їну. Мадам Грицацуєва Бендер, пройнята страхом, кинулась до дверей. Навздогін їй полилася запальна, безладна мова. Древній птах був так вражений візитом агентів і підконвойною мандрівкою господині в казенний дім, що почав викрикувати всі знайомі йому слова. Найбільше місце в його репертуарі посідав Віктор Михайлович Полісов.
«За наявності відсутності!» – роздратовано сказав птах. І, повернувшись на жердинці вниз головою, підморгнув оком, завмерлий біля дверей вдові, немов говорив: «Ну, як вам це подобається, удовице?»
«Лишеньку моє!» – простогнала Грицацуєва.
«В якому полку служили?» – запитав папуга голосом Бендера. «Крах! Європа нам допоможе!»
Після втечі вдови папуга поправив на собі маніжку і сказав ті слова, які марно намагалися вирвати в нього люди протягом 30 років. «Попка дурак!»
Вдова бігла по вулиці і голосила.
А дома її дожидав верткий дідок. Це був Варфоломійович.
«На об'яву прийшов», – сказав Варфоломійович. «2 години жду, панно».
Важке копито передчуття ударило Грицацуєва у серце. «Ох», – заспівала вдова, – «змучилась душа моя».
«Від вас, здається, пішов громадянин Бендер. Ви об'яву давали».
Вдова упала на мішки з борошном.
«Які у вас організми утлі!» – солодко промовив Варфоломійович. «Я б хотів спочатку про нагороду з'ясувати собі».
«Ох, усе беріть, нічого мені тепер не жалко», – голосила сентиментальна вдова. «Так от, мені відоме перебування синочка вашого, о, Бендера.
Яка ж мені нагорода буде?»
«Усе беріть»,
– повторила вдова. 20 карбованців», – сухо сказав Варфоломійович.
Вдова підвелася з мішків. Вона була забруднена борошном. Запорошені вії часто кліпали. «Скільки?» – перепитала вона. 15 карбованців», – зменшив ціну Варфоломійович. Він почував, що й 3 карбованці вирвати у нещасної жінки буде важко. Топчучи ногами кулі, вдова наступила на дідка, кликала за свідку в небесну силу і з її допомогою домоглася твердої ціни. «Ну що ж, Бог з вами, хай 5 карбованців буде. Тільки гроші попрошу наперед. У мене таке правило». Варфоломійович дістав із записної книжечки 2 газетні вирізки і, не випускаючи їх з рук, почав читати. «От, будь ласка, подивіться по черзі. Ви писали, значить, благаю, пішов з дому товариш Бендер, зелений костюм, жовті черевики, голубий жилет. Адже правильно? Це старгородська правда, значить. А от що пишуть про синочка вашого в столичних газетах. От, попав під коня. Та ви не побивайтесь, мадамочко, далі слухайте. Попав під коня, та живий, живий, кажу вам, живий. Невже я за небіжчика б гроші брав? Так от, попав під коня вчора, на площі Свердлова попав під коня візника номер 8974, громадянин Обендер. Потерпілий відбувся легким переляком. Так от, ці документики я передам вам, а ви мені грошики вперед. Таке у мене вже правило. Вдова, плачучи, віддала гроші. Чоловік, її любий чоловік у жовтих черевиках, лежав на далекій московській землі, і вогнедишний возницький кінь бив копитом об його голубі гарусні груди. Чуйна душа Варфоломійовича задовольнилась пристойною винагородою. Він пішов, пояснивши вдові, що додаткові сліди її чоловіка безперечно знайдуться в редакції газети «Верстат», де вже, звичайно, все на світі відомо. Лист паноця Федора, писаний ним у Ростові, у водогрійні молочний шлях, дружині своїй у повітове місто Н. «Люба моя Катре, нове горе спіткало мене, але про це згодом. Гроші дістав цілком своєчасно, за що тобі щиро вдячний. Приїхавши до Ростова, зараз же побіг на адресу «Новоросцемент». Вельми велика установа. Ніхто там інженера Брунса і не знав. Я вже був зовсім упав у розпач. Але мені нарадили. Ідіть, кажуть, до особового столу. Пішов. Так, сказали мені. Служив у нас такий, відповідальну роботу виконував. Тільки, кажуть, минулого року він од нас пішов. Переманили його в Баку на службу в Азнафту. В справі техніки безпеки. Ну, голубко моя, не така коротка моя мандрівка, як ми думали. Ти пишеш, що гроші кінчаються. Нічого не вдієш, Катерино Олександрівно. Кінця ждати недовго. Запасися терпінням і, помолившись Богу, продай мій діагоналевий студентський мундир. І не такі, що доведеться робити витрати. Будь готова до всього. Дорожнеча в Ростові жахлива. За номер в готелі заплатив 2 карбованці 25 копійок. До Баку грошей стане. Відтіля, як пощастить, телеграфую. Тут стоїть спека. Пальто ношу на руці. У номері боюсь залишити. Так і не чувайся, що вкрадуть. Народ тут промітний. Не подобається мені місто Ростов. Кількістю населення і своїм географічним положенням він набагато поступається перед Харковом. Але нічого, матушко, Бог дасть,
і до Москви разом поїдемо. Побачиш тоді цілком західноєвропейське місто. А потім заживемо в Самарі біля свого заводика. Чи не приїхав назад Вороб'янінов? Де то він тепер гасає? Чи столується ще Євстигнієв? Як моя ряса після чистки? У всіх знайомих підтримуй певність, ніби я не одходжу від одра тітусі. Голенці напиши те саме.
Ага, зовсім забув розказати тобі про жахливий випадок, що трапився зо мною сьогодні. Милуючись тихим доном, стояв я біля мосту і замріявся про наш майбутній добробут. Тут знявся вітер і зірвав і кинув у річку картузик брата твого пекаря. Тільки я його і бачив. Довелося піти на нові витрати, купити англійський кепі за 2 карбованці 50 копійок. Братові твоєму, пекареві, нічого про подію цю не розказуй. Переконай його, що я у Воронежі. Кепсько лише з білизною. Увечері перу, а коли не висихає вранці, одягаю вогке. За теперішньої спеки це навіть приємно. Цілую тебе і обнімаю. Твій вічно муж Федя.